Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort a
Petr Wagner a
Jan Škrob.
A dneska to bude tvrdá mystika ulice a krásná a vzletná spiritualita podsvětí. Uslyšíte hip-hop, uslyšíte kriminální historky, uslyšíte všechno
uslyšíte
možné.
Uslyšíte ledacos.
Dneska nás totiž navštíví král Medimon a kdo to se dozvíte za chvíli.
Teď už se dáme Grails a skladbu Satori, což je vlastně cover kapely Flower Traveling Band.
Protože o Satori jako prozření tady jde taky hodně.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Grails, písnička Satori a ve speciálním podsvětním Hergotu, skoro bych řekl si, ale nejdřív dáme zprávy, že jo?
To určitě. A já asi začnu. Já mám na začátek takovou jako delší kládu, je to trochu komplikovaný, ale sledujte můj tok myšlenek, prosím.
Sleduju.
Soustřeďte se.
Ty proudy prostě.
Promasírovat ty spánky pořádně. Víme, že církev Ježíše Krista svatých posledních dnů má velmi pestrou minulost.
Už jsem to ztratil, promiň, ještě jednou.
Jakub si zatím dojde vyčurat a já to dořeknu. I ve smyslu teologickém má církev Ježíše Krista svatých posledních dnů velmi pestrou minulost. Většinový proud se v mnoha ohledech přizpůsobil podmínkám, to ovšem neznamená, že ty radikální odnože mormonismu zcela zanikly. A důkazem je právě moje zpráva z měst Hilldale a Colorado City, kde v komunálních volbách zvítězila klika úzce spojená s Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, což v některých ohledech je taková verze mormonů před rokem 1890. Což znamená, mám na mysli třeba polygamii, že jo. Ale kdyby šlo jenom o to, že nějaká dvě městečka v Utahu, respektive Arizoně, řídí radikální polygamisti, to by asi samo o sobě ještě nebyla tragédie, ale to by tam nesmělo s touhle sektou padnout v souvislosti jméno Warren Jeffs.
Jehož
životní příběh plný zneužívání nezletilých sňatků s cirka 70 ženami a schvalování polygamistických sňatků dalších členů z toho některých taky s nezletilými dívkami. Tak
já jsem se ztratil teď.
Tak, ale pozor, teď ještě nejsem u jádra té zprávy.
Takže v klidu to pusť a teďka začnem znova.
No, zkrátka, Jeffs byl odsouzen v roce 2011, ale sekta začala, která v podstatě zůstal v těch dvou městech zavádět takový obecný teror vůči nevěřícím, vůči odpadlíkům a vůči nově se přistěhovavším občanům. V pondělí se skončilo teďka přelíčení, které trvalo asi 7 týdnů a vylezly z něj opravdu nepěkný fakta. Sektou řízená města sledovala nově přistěhovavší pomocí kamer, monitorovala jejich pohyb a veškerou činnost za pomoci personálně neobyčejně nabobtnalého bezpečnostního aparátu. Nevěřícím byly odpírány obecní dávky vody, jako z vodovodu, a jiné základní služby. Prostě něco, co jsem si vůbec nedokázal představit, že dneska je ještě možný.
Aha, tak to já jsem zase chytil ke konci, no, s tou vodou.
Tak to je dobrý, že aspoň ke konci.
Trochu rozumím.
Není to příjemná zpráva.
Je to rozhodně šokující.
Já mám teda kluci zprávu, která taky vůbec není příjemná.
Tak do toho
musíme to překousnout.
Německý římskokatolický kněz konžského původu Olivier Njimbi Chiende se rozhodl, že nebude dále působit jako kněz ve farnosti v Zorneningu v Bavorsku. Důvodem jsou nenávistné vzkazy a pohrůžky smrti, které se na Njimbi Chiendeho snášejí ani ne tak kvůli jeho původu samotnému, ale především proto, že se veřejně vyslovuje pro pomoc lidem na útěku do Evropy.
No tak dobrý na tom aspoň je to, že se vyjádřila diecéze, že za ním plně stojí, to znamená
jeho
i za jeho postoji.
Jeho farníci za ním, tak by teda spíš jeho bývalý farníci za ním taky stojí, ale bohužel je to pořád moc malá síla proti nenávisti, která se asi na jeho hlavu snáší.
Tak to jsou krásné zprávy z toho vyspělého západního světa. V Americe mormoni sledují nevěřící psy kamerami.
A to jsou sektáři od mormonů, to nejsou, jako zase to neslučovat, pozor.
Já se omlouvám, já jsem chtěl říct takový bonmot, no. Tak jsem si chtěl dovolit zkratku, už to asi ani nemá cenu.
Ne.
Co tam máš dál, Petře?
No, tak jelikož ty si na zprávy neměl čas, tak já jsem se musel snažit a vymyslel jsem nějakou televizi, protože už dlouho nebyla televize.
To je skvělý. Trochu televize v rozhlasu neuškodí.
Jo, v úterý měla na stanici ABC premiéru minisérie nazvaná Of Kings and Prophets. Podle traileru dosti svižně zpracovaný příběh králů Saula a Davida. Reklamně, že je to hra o trůny bez draků, bych sice moc nedal, ale asi to bude už z podstaty látky akčnější než třeba AD The Bible Continues, o který jsme informovali, když to byla nová série. Tohle to je opravdu starý zákon, takže tam prostě stříká krev a svítají hlavy.
Starý, prostě hra o trůny bez draků, já bych o Bibli nic chytřejšího určitě neřekl.
Tak já jsem rád za tenhle ten příspěvek. Honzo, můžeš kontrolovat něčím podobně zábavným, jako je hra o trůny?
Já nevím, jestli je to zábavný, jako hra o trůny, rozhodně ne.
A máš draky aspoň, nebo já nevím.
Mám Indy.
To je skvělý, pojď do toho.
Indie se rozhodla neudělit víza americké vládní komisi pro mezinárodní náboženskou svobodu, která se chystala na návštěvu Dillí. Mezi Indií a Spojenými státy to pochopitelně vytváří určité diplomatické napětí. Ti zástupci komise se velmi diví tomuhle rozhodnutí Indie, protože země, kde se náboženská svoboda otevřeně porušuje, jako je třeba Saúdská Arábie nebo Barma, s návštěvami této agentury nemají problém a Indie je oficiálně sekulární pluralitní stát. V posledních letech tam ale dochází k častým incidentům násilí vůči náboženským menšinám, o čemž se pravděpodobně Američané chtěli dozvědět víc.
No a Američané se asi nic nedozvědí. Co se dozvíme my od Petra? Petře?
Mám ještě na závěr toho svého bloku takový popkulturní minimazec.
No to řekl nádherně.
Popkulturní minimazec. Já myslím, že bychom měli mít každý týden takovou rubriku.
Jo,
tak
dobře.
Tady byl jingle popkulturní minimazec a potom by Petr řekl.
Já bych si dal klidně maximazec nějaký popkulturní.
Ale tohle je jako malý, ale milý, jo.
Tak,
ale malýho.
To je ještě horší snad.
Když jsem se dočetl, že zemřel Robert Paladino, netušil jsem vůbec, o koho jde, a jako asi netušíte ani vy teďka.
Ne.
Takže poslouchejte.
Ale jako zatím mi to nepřijde moc malý a milý, jakože umřel.
No, ale poslouchejte. Paladino. Byl to trapistický mnich a kaligraf, který, a teď pozor, teď je ta popkultura, velmi ovlivnil Steve'a Jobse léta před vývojem prvního Maca a byl autorem prvních legendárních Macovských fontů, takže trapistický mnich vtiskl ten charakter toho prvního Maca. To mi přišlo docela dobrý.
No to je spíš věda a technika než popkultura.
A je to taky popový docela, ne?
Já myslím, že Mac už je dneska
asi,
velký
asi
popíček.
Mac je hodně popový, tak já to uzavřu zprávu z Velké Británie. Britští poslanci jsou spíše skeptičtí k vládnímu plánu potírání náboženského extremismu. Pokud by tento návrh byl vzat vážně, znamenalo by to, že by vládní inspektoři mohli navštěvovat například setkávání křesťanských mládeží, nábožensky orientovaných skautských oddílů, nedělních škol, dobročinných spolků a dalších podobných organizací napříč náboženskými společnostmi a církvemi. I když premiér David Cameron zdůraznil, že by inspektoři neměli pravomoc nijak do aktivit organizací zasahovat, věřící v Británii protestují a většina poslanců se rovněž kloní k názoru, že je to spíš špatný nápad než dobrý nápad. Zajímavé přitom je, že s plánem mají tendenci nesouhlasit spíše konzervativní poslanci, přestože je z dílny právě konzervativní vlády.
Tak to je těma náboženstvíma, že se to týká všech, asi jim to vadí, ne?
No, asi... Nebudeme spekulovat
s bezpravém okénku. Ale ještě něco uděláme, protože my tady budeme mít po písničce už našeho hosta. A já bych si myslel, že by bylo dobrý už teďka ho představit a říct vlastně, proč z toho kluci pozvali, protože to je váš projekt.
No, my vlastně... jsme dělali trošku tady narážky na to podsvětí a to si myslím, že klíčový bude tady s námi Zdeněk Perský, mimo jiné tady spisovatel, dá se říct, nebo spíš
no, autor.
Který má za sebou velmi barvitou kriminální minulost, kriminální činnost.
O které taky píše, že jo?
O které
ve
taky
své
píše.
Nejslavnější asi knize Kde je domov můj?
Ano,
je to tak?
Ale zároveň, a to je to samo o sobě mi nestačilo, proč by to byl zajímavý host do Hergotu, zajímavá je na něm právě jeho duchovní cesta a jeho, řekl bych, velmi specifická spiritualita, ve které se potkává určité specifické uchopení buddhismu a New Age s křesťanstvím a dalšími vlivy, a to vše právě pořád prošpikované zkušeností ulice a drsnýho kriminálního a tak dále, řekl bych.
To řekl svěle a tak dále, já už...
A teď jako...
Hele, jedna věc, ale by tady měla padnout ještě než pustíme písničku a než se dostaneme k tomu literárnímu okénku, a sice, že by tohoto dílu nebylo nebýt Dominika, který nás s literaturou Zdeňka Perského seznámil.
A hodně nám pomohli i s přípravou tohohle dílu, a my mu musíme poslat své díky. Není, takže Dominiku děkujem. A teď už krásného filmu Jima Jarmuše Ghost Dog RZA hudební téma.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byl RZA a jeho hudba do filmu Ghost Dog Cesta samuraje, a my už jsme na prahu okénka, kterému dneska opravdu nemůžeme říct biblické. I když s textem je tady práce hromada. Jak by se tomu dalo říkat? Je to okénko...
Takový literární, literární.
Královský okénko.
Královský okénko z knihy Kde domov můj od Zdeňka Perského, který už s námi v tuto chvíli i je ve studiu. Ahoj Zdeňku.
Dobrý den.
A my jsme si to čtení rozdělili na tři kusy a každý přečteme jednu část a pak poprosíme autora, aby nám k tomu podal náležitý výklad.
Vše, co bylo nejkrásnější, bylo vždy nečekané. Jednou jsem viděl frontu vystávající do nočního podniku Alfa na Václaváku. Procházím průchodem, dívám se do davu, který mi připomínal, jak muklové na lágru šli na večer, usmívám se jen tak pro sebe a jak očima snímám od jednoho konce fronty k druhému, tak někde na konci fronty se objeví světlo úžasné tváře. Je to dívka, která je přesně mojí krevní skupinou. Je to přesný typ ženy, kterou hledám. Věděl jsem, že je to ona. Ale co je zajímavé, že jsem ji nikdy předtím neviděl, jak tedy mohu usuzovat, že je to ona? Dnes jistě, že chápu, že je to moje vnitřní žena, kterou si nosím uvnitř v sobě, tak jako má každý svoji a svůj typ ženy. Je to přirozené, že každý si nese tu svoji vysněnou ženu uvnitř. Abych tu ženu dokázal představit vám, čtenáři, tak ta dívka byla něco uprostřed mezi Boženou Němcovou a Monalízou. Tak nějak vypadá ta moje. Když ji nyní vidím, jak tam je jako důkaz, že existuje, na 1000000% je mi jasné, že je v podniku Alfa. Já nemám ani na vstup. Touhou, že ji musím vidět zblízka, mě její přínos světelné krásy vlastně zatahal za emoce, které nešlo přesáhnout, ten zásah bohyně mě hodil na cestu, kde mě čekala zkouška zásluhy. Její krása ve mně aktivovala přesně tak krásný podvod, jako byla ona sama. Díky její záři se to vše stalo, takže už to nebyl podvod, ale jakási emoční pohotovost. To nemá nic společného s trestním zákonem.
Když už jsem uvnitř diska v Alfě a podívám se na ní, ona už sama na sebe přivolá univerzální metodu, kterou probudí ve mně. Jak se mám na ní namotat tak, aby se chytla na první fintu, když se budu s ní seznamovat. A už s ní tancuji na její oblíbené písničky. Když si uvědomuji, co bylo před pár minutami, jen v myšlenkách jsem si mohl představovat to, co teď prožívám při ploužáku s ní a u stolu. Jeden jediný okamžik, sekundová záležitost, zasáhla emoce tak hluboce a prudce, že mě hodili někam na odrazový můstek, který mě poslal až ke zdroji, přímo do náruče slavné bohyni, co mě objímá při tanci. Co vlastně zapříčinilo celé moje pohnutí stvořit událost, dostat se do její blízkosti? Ve skutečnosti to stvořila ona, aniž by tvořila. To je poznávací znak bohyně. Je to opravdový zázrak, že mě využila jako nástroj. Musel jsem respektovat perspektivu krásy. Toto je skutečné umění tvořit bez tvořivosti, zasahovat bez zásahu. Budete-li pozorní na cestě, nepomůže vám to, přesáhne vás to, krása má tak čarovnou moc, ta je vládcem tohoto světa. Nikoli vládce, ale ženy tu vládnou. Jsou to bohyně, které nás zkoušejí, zda projdeme skrze ně za pravdou.
Jejich neviditelná síla pohybuje s muži jak viditelné prachy. Já osobně jsem potkal na cestě tucty takových boheň, proto jsem měl také tucty trestních činností. To byly mosty, jak se k ním přiblížit do náruče či pod sukínku. Tam byl kdesi ten můj chrám nejvzácnějšího oltáře. Proto bylo logické, že musela být dána oběť pro vzácnou bohyni a kdo jiný to mohl být než ten, u koho měla bohyně symbolicky vzato v kapse peníze. Já byl jen její prodloužená ruka zhypnotizovaná emočním zásahem a spojená s jejím prostředkem. Při obohacování jsem musel uvést oběť v omyl o 100 marek, ale ty se přece použily pro krásu, ona je vstřebala. Peršák má čisté ruce, stejně jako oběť kapsu. Beránek, oběť, mi dal předem peníze, že mu přinesu 100 marek, ale slib nesměl být dodržen, věřící musel být očištěn podle zákona Afrodity. Jenom tak se mohl stát nefalšovanou obětí, která měla smysl pro vzácnou bohyni a peršáka. Obětního financ musel peršák použít na krásný večer s krásnou kráskou, aby mohl dávat do její skvělé zahrádky pěkně zastřihnuté čerstvé semínka do její půdy, neboť tam je vždy úroda pro hodně náměsíčného s úplnou měsíční krásou. Proto dnes perský nelituje toho, co se stalo. Díky tomu jsem teď tady na druhé straně jako držitel nejcennějšího daru od nejvyššího, darujícího, což není nic jiného, než sám život tohoto věčného, vědomého, čerstvého okamžiku, ve kterém se nacházím. To vám praví král perský Medimon, hvězdný Bača.
Tak to bylo dnešní extrémně dlouhé, ale řekl bych velmi barvité čtení z textu. A ty, Zdeňku, jak to teďka po letech vyhodnocuješ?
Samozřejmě teď po letech, když člověk vyzraje, tak chápe v té době, že byl trošku bláznivý a šílený. Ta dívka v té frontě na mě zareagovala prostě jako krásná hudba. Dotkne se vás, aniž by se vás něco fyzicky dotklo. Takže v té době jsem byl prostě emočně jako přizpůsobivější, takže jsem se nechal pohltit, jako by tím kyvadlem. A to ve mně prostě ze záhadných důvodů vytvořilo prostě nějaký skutek. Protože jsem neměl v té době a v tu hodinu ani korunu a chtěl jsem být s tou krásou. A co jsem měl dělat? Když jediný, co jsem měl, fantazii. A ta mě vždycky osvobodila a vždycky zachránila. Jo. Takže teď po letech vlastně chápu, že ta interpretace, jo, jsem si mohl opodstatně odůvodnit různou verzi. Ale na druhou stranu zase nemůžeme popřít, že nás to přivedlo sem. Takže teď byl to osud, byla to zákonitost, byla to volba, bylo to něco mezi tím, já dodnes vlastně v podstatě ve skutečnosti nevím.
A to my taky nevíme, ale třeba se k tomu přiblížíme po další písničce v rozhovoru, je to tak?
Je to tak.
Teď si pustíme Vladimíra 518 skladbu Gorilla, kde o sobě známý rapper mimo jiné říká: jsem Zdeněk Perský a Zdeněk Perský je s námi ve studiu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Yo, yo, keep on makak, big boss, gorilla, šimpanz, Ricky, broš, orang, gutar, hip-hop, hop, primitiv, vibrace, tip-tap-top. Já mám v sobě gorilu, vidíš jí? Ve jak pavian, slyšíš jí? Železo je žavý, tak ho kůj, makak je vrtr můj, v opice v tobě cítíš.
V Hrgotu na rádiu Wave právě dorepoval Vladimír 518 a s námi ve studiu je stále Zdeněk Perský, hvězdný Bača, perský král Medimon, a jinak bychom také mohli říct autor úspěšný, buddhista a člověk s velmi divokou minulostí. Já možná, Zdeňku, bych začal právě u té minulosti. Vyplývá to taky z toho textu, který jsme četli. Ty máš za sebou, jak píšeš v té knize, tucty trestních činností. Byl jsi taky víckrát ve vězení, kde bys to měl úplně na úvod shrnout v nějakých základních údajích, číslech, jak jsi na tom s tou minulostí, kolik máš za sebou teda těch kriminálních činů, řekněme, nebo kolik času vlastně jsi strávil ve vězení.
celkem, když to sečteme, tak je to asi o 3 roky více než Edmond Dantès a hrabě Monte Cristo. Takže 18 tam je. Jakási plno letos. Jo? Vyzrálost. Jo? To, co udělal, ať mu je zem lehká, můj kolega Ivan Junák, odseděl 18 let vlastně najednou. Tak já jsem to dělal na etapy v průběhu několika let. Takže já jsem odseděl spíš ve vazbě. Více než ve výkonu trestu. Protože jsem byl 2 roky na vazbě, pak 3 roky, pak zase 2 roky, takže na 3x7 let na pankráci. A ve výkonu trestu jsem byl 3 a 5, 8 let. Takže jsem spíš vazební typ než lágrovský.
No a teď, když si všimneme teda na sociálních sítí, kde používáš jméno Adam, odkazuje to k novému začátku teda, novému způsobu existence, kde už tohle to nepatří?
Naprosto přesně. To záměrně jsem změnil to jméno, protože je to vlastně nový vstup na začínající nový život. Zdenek je vlastně na jednu stranu i poslední písmeno v abecedě a Adam je první písmeno. Takže jakoby od jednoho konce úplně na opačnou stranu. Takže to Zetko jsem prostě odstranil a dal jsem tam Ačko.
No a jak tomu dojde, jak takovýhle změně? Může se člověk pro to rozhodnout jen tak? Má tu možnost?
Ne, nejprve jsem chtěl dát Damiana. A pak po hlubokých meditacích a uvážení jsem došel vlastně, že to bude Adam. Protože je to vlastně nový vstup na nový začátek.
Jenom abych tomu rozuměl, ten nový začátek je spojený taky s tím, že už nepácháš trestnou činnost a nesedíš ve vězení.
Naprosto přesně.
A jak tomuhle došlo vlastně? To ses pro to rozhodl sám, nebo... Tak už to nebylo potřeba?
Tak
nebo...
do vězení vás nikdo jakoby nehodí. To vždycky je založený na myšlenkách. Vězení se neopakuje, ale naše chyby. Nás tam přivádí a nastává zase ta událost, že jsme ve vězení. Takže je to stačí jenom prostě trošku jinak uvažovat, myslet, přemýšlet, reagovat a vnímat.
V té tvojí trestné činnosti, aspoň když teda vyjdeme z té knížky, Kde domov můj, kterou teda třeba já jsem četl, tam se hodně projevuje cit pro mystifikaci, ohýbání reality, často jsou to právě takový hodně chytrý podvody. Máš tohle to do dneška i teď, když třeba s tebou mluvíme, jako nebo když možno, to nevyužíváš?
Ta možnost tam je, protože je to tak nějak ještě jakoby uložený v paměti. Samozřejmě víte, jak se udělá to či ono, ale prostě ta energie tam nepluje. Už je prostě jiným směrem, tím kreativním, tím pozitivním a tím prospěšným. No.
Přesto ta fantazie a sklon k té mystifikaci, to v tobě je silně přítomný. Ano. Jak to ventiluješ teďka teda?
Teď to ventiluju tak, že prostě tvořím různé vynálezy a inovace a projekty a zase příběhy píšu. Protože vždycky jsem psal fakta, takže jsem byl omezen určitou hranici a koridorem. Nemohl jsem překročit tu hranici, když jsem držel ty fakta. Medimon nebo Kde domov můj. Tam vlastně já nevnímám nějakou kreativitu. Tam prostě jsem jenom opisoval své stopy. A kreativa byla přitom, když jsem tvořil tu událost. Pak se přenesla na informační papír a do knihy podobě. Takže bylo opisování své minulosti. Takže ji nepokládám za kreativní. Ale teď a přitom píšu fakta a vypadá to jako fantazie. A teď si ven tedy píšu román. Tam jsem opravdu mohl pustit tu svoji fantazii a dát jí volnost. Ty křídla se tam vysunuly. Takže vznikne kniha Liliana Česká.
O čem to bude?
Nechci to prozrazovat. Je to o dívce, která prostě na současnou společnost se dívá tak, že je strašně zklamaná. Že předtím existovaly babička, vždycky vyprávěly dětem pohádky. A teď, když se podívá na ty babičky, jak jsou smutný, jak jsou nešťastní, jak jsou bezdomovkyně, tak ona teďka chodí jako holčička a vypráví zase pohádky těm babičkám. Utěšuje její srdce. Nechci o tom mluvit, abych to nevypudil, tu magickou sílu. Ale ta Lilia, já píšu asi už několik let, ale ona mě ovlivňuje a vlastně se mnou komunikuje a ona mě sama vede. Já sám se těším, co bude za rohem.
To se taky těšíme, co bude za rohem.
No, rozhodně.
V určitém bodu tvýho života nastal nějaký, řekněme, duchovní průlom. Přitahovaly tě duchovní věci ještě na svobodě nebo tě nějak ovlivnilo prostředí věznice, kde má člověk asi hodně času přemýšlet a nějak se zastavit nebo je k tomu nucen?
Tím, že jsem to bral vážně a upřímně ze svého srdce a ze své duše, tak to s váma putovalo i na svobodě. Nejenom tam, v tom vězení. Já jsem tam nečetl z nudy nebo abych před něčím, před nějakou realitou utíkal. No, pak já jsem si to tam užíval a byl jsem strašně naplněný těma informacema z té knihy, hlavně Osho, to je vlastně takový svatý guru, svatý král pro mě. A ten to celý spustil.
Co jsem teda četl všechno v tom vězení?
Tam jsem četl, moc knih jsem nepřečet, jako, ale spíš jsem četl to jednoho a všechny ostatní od něj, jako, co byly v České republice, ty knihy od Osha, tak ty všechny jsem měl. A pak jsem narazil na další knihu a to je taky hodně zajímavý, to je asi druhá, jo, která je odsouzená na doživotí v mém srdci. To je ruský autor. A ten přišel s novou technologií. Ta se jmenuje transurfing. Jako surfování napříč reality. A to je prostě taková metafyzika a fyzický svět. A tam je právě to, jak dokážete ovlivňovat a modelovat realitu. Jak je to všechno založený. Jo? Jak dokážete obrátit realitu. Jak je dokážete nasměrovat, naklonit. Dokážete prostě rozhodovat o počasím. A já jsem to experimentoval. Tu jeho metodu právě na těch borech, kde jsem byl v té nejhorší společnosti. Tam byly hromadní bitky, 35 cigánů světovaných prostě na kulturce, lítali židičky, skákalo se na hlavách, převraceli se stoly. A já jsem začal aplikovat a experimentovat tuhle tu metodu. Ono opravdu funguje. Můžu říct, ze 100% platnosti ta jeho metoda opravdu funguje.
Takže je schopná zastavit rvačku vězňů, který
všechno
to vráží.
Všechno se vyhýba. No, já jsem byl uprostřed toho dějiště a vůbec nic se mi dotklo, jako kdybych tam nebyl. Jenom jsem to pozoroval jako nezúčastněný svědek. Jo.
My se dostaneme k tomu Ošovi asi ještě. Mě by teď zajímalo, ty jsi chtěl být spíš něco jako ten hlavní hrdina filmu Ghost Dog, takže jako spíš ten spirituální kriminálník, nebo jsi měl s tou duchovní cestou tu ambici, aby ses už vymanil z toho zločinu, aby ti to přineslo tu novou cestu?
V podstatě v tom procesu začínající cesty jsem vůbec nevěděl. Já jsem prostě do toho skočil a ono to samo pracovalo jako by zevnitř. Takže docházelo k určité alchymii, která svým vlastním procesem začala fungovat a pracovat. Jo. Takže já měl potom jiný uvažování, myšlení a reagování, takže moje cesta se začala jako vybočovat. Jako ten kurz začal úplně jakoby na opačnou stranu. Takže ten Osho, ten to prostě ve mně celý probudil. Dal mi informace, já pak zjistil, že všechno je tak jednoduché. Že na všechno vlastně existuje klíč. Každý problém má v sobě skrytý klíč, otevření a vyřešení. Ty okolnosti, ty situace, no, ty reality. Jo. Tak pak bylo vlastně všechno jednoduché a vězení mi stejně posloužilo jako tibetský klášter. To je jako Wayne, to je Texas Taylor, měl balíček karet, který mu posloužil stejně jako Bible. Pak to vypráví tomu kapitánovi nebo komu. Tak tady to bylo to samé. Prostě ty české věznice byly pro mě chrámy.
Můžeš nebo někdo z vás, kluci, možná vysvětlit posluchačům něco o tom Ošovi, abychom se nebavili o něčem, co asi není samozřejmé? Kdo to je?
Osho to myslím, je vlastně můj dlouhodobý mistr, který mi posloužil ve vězení a osvobodil mě a jemu na 95% můžu vděčit za všechno, co je ve mně to dobrý nebo to prospěšný. No, to byl prostě pro mě takový informační zdroj, který mě prostě úplně proměnil. Ty jeho knihy byly pro mě živou energii. Já jsem s ním usínal, já se s ním probouzal, já jsem s ním byl ve výkonu trosti. To byl jediný můj skutečný spoluvězeň. A byli jsme spolu i venku, pořád. A spoluvězňové byli pro mě jako papírové listy. Vůbec na mě neměli žádný vliv. A papírové stránky knihy mistra Osho byly pro mě živou energii. Dokázali mě rozplakat, dokázali mě rozesmát, dokázali mě naladit, dostat do určitých stavů. Takže ty papírové listy byly opravdu živý. Ta energie toho místa tam byla.
En Osho, to je takový ten guru za tu východní tradici, za tu indickou, hinduistickou.
Osho právě spojil syntézu. On neodcizuje západ ani východ. On říká, když budete prostě jenom vnímat to duchovní, tak ustrnete fyzicky. Když zase budete jenom vnímat tu technologii a ten chaos toho západu, to zase zešilíte. Musíte mít tu rovnováhu. Využít všechno, co nabízí ta východní moudrost, ten hluboký klid, vnitřní mír, abyste měl a dokázalo spustit, ale zároveň, abyste se dokázal orientovat a využít veškerou tu technologii, tu modernizaci a zase žít v tom luxusu. Nebýt pro ani proti, ale naopak spíš být v harmonii. Takže syntéza východu a západu.
Já si myslím, že líp by se to snad ani popsat nedalo, každopádně jenom telegraficky a nudněji. Osho je určitý guru, který udělal velmi specifickou interpretaci východního učení na západ, kde má, řekl bych, na celém světě má velkou řadu následovníků. V jedné recenzi na tvoji legendární knihu Kde domov můj se píše, že tvůj osobní duchovní trojúhelník má tři hroty. Jedním z nich je teda Osho a pak je tam Ježíš a Johanka z Arku. Co ještě spadá do tvých vzorů duchovní cesty a případně mohl bys okomentovat tu Johanku z Arku třeba?
No, to mě zajímá.
Jak to k sobě, jak se tam snesou v tom jednom trojúhelníku Ježíš s Johankou Arku a s Ošem?
U té Johanky mi strašně zarazilo to, že měla tu odhodlanost, že prostě jela těch několik tisíc kilometrů a přece se jí nic nestalo. Takže prostě ten strážce, no ten anděl tam byl. A to, že 17-letá dívenka jde na bitevní pole a otočí 10 tisíc vojáků, udělají celém zad. Jo. Takže ta Johanka prostě slyšela ty hlasy. A že ten její osud taky prostě vesničanka a najednou se dostala až ke králi. Jo. A pak udělal vlastně tu největší událost. A nakonec ta pravda stejně potom vyplula na povrch. Po 50 letech ji potom vlastně Vatikán uznal za světici.
A co ten Ježíš sám? Co tě na něm přitahuje nejvíc?
Na tom Ježíši mě přitahuje to, že dělal opravdu zázraky. Ne to, že proměňoval vodu ve víno nebo slepej viděl, mrzák chodil. Ale to, že když do něj přiběhly řebíky, tak řekl, nechte, oni nevědí, co činí. On je pořád miloval. To byl tam největší zázrak. A tyto zázraky může vidět opravdu člověk s neobyčejným pohledem. Tyhle ty triky nebo co dělají kouzelníci, to nejsou žádný zázraky. A tady, že udělal tu obyčejnost, že šel a přesto je miloval, nezhořknul, nezahořknul, a přitom měl to právo. No, pomáhal, ještě ho takhle ukřižovali. Takže Ježíš je vlastně pro mě taky prostě jeden z těch nejvyšších vrcholů.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Václavský Václaváku, jen od člověku. Koufu jsem si já má nic ztratil, je mi dobré to. Na Václavský Václaváku, kdy velkej houf, já jsem se v tom velkým houfu.
V Hrgotu na Rádiu Wave právě dohrál pražský výběr a písnička Na Václavském Václaváku a my si povídáme se Zdeňkem Perským, který právě na Václaváku strávil tu temnější část svého života. Co teď děláš? Medituješ ještě? Cítíš někdy, že by tvoje nadšení z toho osvícení polevovalo? A nezačal si třeba zápasit s myšlenkou, že by ses vrátil i k tomu starému životu, starému řemeslu?
Tak takovýhle myšlenky vůbec, nebo vůbec. Jako abych se vrátil k tomu, to je 100% jistý, že k tomu bych se nevrátil, protože bych pohřbil vlastně to svoje poselství. Neříkám, je ta možnost tam vždycky dispozici. Může stát tisíc a jedna věcí. Jo. Může se vám stát fakt něco strašně hroznýho. Jo. Neříkám, že ze 100% platnosti to není možný. Jo. Ale v současné době prostě mám své aktivity, své prostě projekty a mám svůj sen a svůj cíl a kráčím po té cestě krok za krokem a vím, že každou minutou se k tomu přibližuji.
Kromě knížky vzniká ještě v tuhle tu chvíli i film nějakým způsobem na motivy tvýho příběhu, jaký je ten výhled, kdy to bude venku a kdy si budou moct lidi zpracování tvýho příběhu i prohlídnout v kině.
Právě ze společnosti Guru Film děláme celovečerní film. Teď je to takovým stádiu, že nějaký prezentace mám a je to ve stádiu, že je tam casting, že hledáme prostě představitele hlavní roli. Takže hledáme 13-letýho kluka, 18-letýho a 30-letýho. A ten tam bude vlastně ten 30-letý už tam furt tak nějak prolínat. Jo. Takže se teďka bude točit jako celovečerách. No. No a počítáme, že někdy na konci roku 2017 by mohla být už premiéra.
Jde vůbec něco takového zahrát?
Jako z té 400 knihy, tam strašně moc těch příběhů musíme prostě odstranit. Protože něco se dá zahrát, něco se dá přečíst. Takže jsme udělali nějakou kostru, takže ta charakteristika tam bude prostě a to vyjádřený určité taky. Ale všechno tam prostě nenacpem. No, máme jenom 2 hodiny v tom.
Každopádně, milí posluchači, tohle je možná určitá šance i pro vás, takže neváhejte a zkuste se přihlásit do castingu. Mě zaujalo, ty jsi říkal, že teď máš i ten jasný směr a jasný jeden cíl. Mohl bys to přiblížit, co je tím tvým cílem?
Tím cílem je v podstatě cesta sama. Tím, že jsem na té cestě a že kráčím, že vím, kam jdu. Ale abychom byli v obraze, tak co je mým cílem? No, prostě dostat do finálního konce tu Lilianu. Potom chci vytvořit určité čisté zóny, no, kde bych pracoval prostě s potenciálními budoucími kriminálníkami, který přichází z dětských domovů. Je ta řeka kriminality. Ale u těch nejmladších je ten největší potenciál, že může dojít ke změnám. Když mu dáme tu správnou informaci, dáme mu podmínky, budeme ho vyvíjet. A já vím, že jediné, co nás může změnit, je ta dřímající schopnost, která je v nás, to nejbližší, má na nás ten nejcitlivější vliv. Takže jestliže někdo je malíř, tak půjde do ateliéru, kde bude mít prostě lektora, který bude učit malovat. Někdo umí hrát, někdo umí to či ono. A když se budeme vyvíjet přes tu dřímající schopnost, tak nás to prostě, všechno to ostatní, prostě samo odpadne jako podzimní listí. Protože víte, že máte i nějakou zpětnou vazbu, že vás někdo prostě chválí, říká, je to dobrý, a vy prostě jdete. Takže ta kriminalita je taky o tom, že ten člověk nemá tu správnou informaci.
My ti rozhodně děkujeme, přejeme ti hodně duchovní energie při dosahování všech těch tvých cílů a taky se s těma výsledkama určitě rádi seznámíme, protože to zní opravdu napínavě, neméně napínavě než tvá knížka, ze které jsme četli, takže se měj dobře.
Přeji všechno dobré. To je určitě týmová práce tohleto, co jsem teďka říkal o těch čistých zónách, jo. A také ještě na závěr bych podotknul, že člověk, když páchal tu trestnou činnost na tom Václaváku vlastně, tak si představte, kdyby někdo přišel a řekl by, chlapče, právě teď vytváříš historickou událost. Jednou to bude v knižní podobě, někde zasunuté v knihkupectví, co bych mu řekl. Ty vole, ty máš ale LSD, ty vole, kde jsi se znal, ty blázen, ten materiál. Vidíte? A nakonec LSD se stal faktem.
V našem pořadu.
Jsem do studia.
Takže v našem pořadu se LSD stalo faktem. Moc děkujeme. Já teda bych dodal, že doufám, že se ještě někdy teda uvidíme a měj se dobře.
Přejem všechno dobrý zdenku.
Já vám také a posluchačům také. Děkuji za to, že jste mě pozvali sem jako hosta.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Král Medimon, Zdeněk Perský, Vergotu Rádia Wave.
Vězdný Bača dodejme.
Vězdný Bača a taky jeden z nejzajímavějších hostů, který jsme tady kdy měli, podle mě. Co říkáte?
Já no, rozhodně, co se týče zářezu na pažbě vězení, dá se říct.
No, ale to podle mě trošku redukuješ tu zajímavost. Trochu skoro bulvarizuješ teda.
Ale kdyby bylo jenom vězení a nebyla ta kniha, tak nevím, jestli bychom se dneska potkali.
Přesně, LSD by se nestalo slovem a slovo tělem.
A to vlastně jsme tady neřekli, to je hrozně důležitý, že ta kniha je výborná. Rozhodně všem doporučuji ke čtení.
No a já jsem rád, že kromě těch akademických věd, které tady často máme, se nám tady právě ukázala jako to temná stránka toho města, ale právě jsou svojí schopností produkovat takový neotřelý náboženský vize a příběhy a to mě
rozhodně tu tmu prostě člověk může spatřit světlo, to je takový klasický křesťanský obraz, kterým bychom to možná mohli uzavřít takhle, co kluci?
Určitě jo, ale já si myslím, že hlavně Zdeněk je pro mě jak vědcem ulice, tak i mystikem ulice, takže tady je vlastně obsažení úplně všechno. Byl to holistický díl, přátelé, a proto ho zakončíme kruhovým pozdravem.
To byl hlavně holistický závěr,
Zaznělo všechno, co mohlo.
V tom závěru jsme řekli neuvěřitelné věci. Já se vším, co padlo, jednoznačně souhlasím a uzavřeme to společně. Pán Bůh je pán.
A na závěr si ještě pustíme něco, co je taky k věci. India Witch, Cesta Streetu. India Witch. To znáš. Johnny, to je Nikíč. Od nás si vzpomínáš. Tvoj balený pražský sílu. A Johnny stres. To ti povídám. Indy a Víč. Kozy ze štítu. Ty vole. Je to tak. Pojď s náma. To není snad postačí. Existuje spousta cest, hořek a měst a spousta možností, jak po nich jít, líst, plavat i žít.